вестниците днес. Добро утро, 6.39 минути, слушате Дарик Кафе, 18 септември, сряда, времето ще бъде сериозно ветровито и дъждовно днес. Ако сте слушали синоптичната прогноза вчера в Дарик Кафе на колегата Кръжил, трябва да сте били подготвени, както мен, така се вижда на уеб-камерата в студиото, с якенце, с дълги панталонки и така, есента си дойде с нормалното за нея време. Ще се редуват хладно, дъждовно и слънчево време до края на септември. Тъй, че не бива да очаквате някакви изненади в това отношение. И започваме с вестниците. Труд. Водещата тема на труд е много плашеща. Кръвните центрове пропускат зарази. Това е заглавието. Българите, на които бива преливана кръв, са изложени на сериозен риск от заразяване с опасни болести, показва разследване на труд. Кръвните центрове у нас по-късно откриват хепатит Б, С и СПИН. Серологичните тестове, които се използват в България, установяват трите заболявания чак между четвъртата и осмата седмица след заразяването, алармираха труд лекари от университетски болници. Според началници на лаборатории, ако в този фатален период носител на едно от заболяванията или на две от тях дари кръв и тя се прелее, приемащия веднага се инфектира. Подобни тестове в Евросъюза използваме само ние. Подробностите по тази зловеща тема са на страница 18 и 19. Шушукане на високо ниво, заглавена снимката от първа страница на вестник Труд. Тя представлява високите държавни мъже и една жена. В случая това е кметицата на София, госпожа Фандъкова, председателя на парламента Миков, президента Плевнелиев, премиера Орешарски, за които с изненада открием, че са на един ръст имат президента и премиера. Мислях, че премиера е по-висок. На снимката премиера Орешарски шушука нещо на уше на президента Плевнелиев. Очевидно двамата са в добри отношения, след като така шушукат добре по време на тази официална церемония за празника на София. На страница 8 можем и четем повече за атентата, опит за сплашване или каквото искате го наречете срещу колегата Генка Шикерова. Охранителни камери са засекли атентаторите, които са подпалили автомобила на Генка. Пожара беше извършен 8.30 пред дома Евгел Милев. Миналата вечер бандитите са използвали, разбира се, прикритието на нощта, заляли са с запалима течност предницата на неното Peugeot 308, драснали клечката и изчезнали. Съседи са се опитали да помогнат да изгасят колата, по-късно и Генка се присъединила към тях. Полицаите са открили доказателства безспорни за умишлен палеж, туба с част от запалителна течност, доказателства за залята предница с бензин и след това подпалена и така нататък. Припомня се тук в анализа, не в анализа, ми по-скоро в информацията за кариерата на кратко на Генка Шикерова и за нейните остри репортажи, както и разговори. Първата хипотеза на криминалистите за палежа е свързана с работата на Шикерова. Българският хелзийски комитет определи инцидента като очевиден опит за сплашване, настоя за бързо разследване. Припомня се запалената кола на колегата Момчил Милев от Капитал. През 2011 атентата срещу или взривената кола на Сашо Диков, открадната Тойота на Виктор Николаев и прочие инциденти срещу журналисти, срещу или свързани с журналисти. Нито един до сега от цитираните случаи няма, не е решен и не е заловен извършителя. На тази криминална страница четем за опит за източване на 20 милиона евро с фалшиви документи от банка в Благоевград. На 19 август е бил нападен опитен, но чак вчера бил обявен. С фалшиви документи дошъл мъж, който да изтегли 20 милиона евро на, забележете, сирийски граждани. Уважаеми слушатели, този инцидент първо обрал на служителите на банката, че са успели да реагират на време, но ако сирийски граждани в България живеят и разполагат с суми от сорта на 20 милиона евро, нека да се организират, моля, и да помогнат на своите сънародници, които са на бежанските лагери на българската граница. А не изпосталелите българи да влизаме в инициативи на Червения кръст, не че има нещо лошо, разбира се, но да събираме по левчета по две за наистина за тези припатели хора. Ако сирийски граждани разполагат с такива средства като 20 милиона евро в България, моля, нека да се организират и да помогнат на своите сънародници. Така. Още криминални новини от тази страница. Дръзки апаши задигнаха ценни експонати от историческия музей Свищов. Злосторниците атакували сградата преди 3 дни, счупили халката на катинара на дворната врата, после секретната брава, прибрали от стъклените витрини 4 ръчни часовника, дървен костен кръст от 19 век и изчезнали, не са заловени. Една статистика, която е потресаваща за работата на МВР от страница 9 на Труд. На всеки двама заловени престъпници у нас, трима се спасяват от закона. Честито на българските престъпници. Супер сте. Имате поводи да продължавате да работите по вашия професионализъм, след като така се работи срещу вас. Този извод може да бъде направен от отчета на прокуратурата за миналата година. Според него, миналата година са регистрирани 117 855 престъпления, а са разкрити 48 000. Това прави точно 40% разкриваемост. През 2010 МВР се хваляше, че е хванала 44,3% от престъпниците. Все пак статистиката дава 1% напредък от миналата година. Тези числа дори не чертаят точна картина, тъй като голяма част от криминалната дейност остава скрита. Пострадалите никога не се оплакват в полицията. Това е факт. Иначе, разбира се, полиция и прокуратура винаги твърдят, че намалявали престъпленията. Естествено, като не се оплакват хората. Докладът обаче дава точно представа какво се случва с разследванията. Тоест, какво статистически е най-вероятно да очаквате, ако сте жертва или извършител на престъпление. Числата показват, че най-често у нас се извършват кражби и грабежи. Вероятността от 40% полицията да разкрие кой ви е нападнал означава, че от всеки 5 престъпления за 2 полицията установява виновници, за останалите 3 няма представа кой. При кражбите разкриваемостта е дори по-ниска, 31%. Показател за високата вероятност престъпника да се спаси е факта, че през 2012 прокуратурата е спряла 65 000 дела. В 95% от случаите това е станало, защото полицията не е разкрила извършителя. За качеството на разследването у нас говори друго важно число – броя на делата, които не просто спират, а се прекратяват. Според отчета на обвинението за миналата година, 91 000 криминални дела са затворени за винаги. При близо 60 000 от тези дела причината за прекратяването им е, че изтекла давността. В останалите случаи затварянето на случая означава, че разследващите са установили, че въобще не е извършено престъпление и нарочения за него не е виновен. Ето това е статистиката. Вероятността престъпник у нас да се измъкне е по-голяма, отколкото да бъде задържан. Какво ви кажа? Масово се прекратяват и разследвания за корупция и въобще нямам думи. Това го знаем, разбира се, не дай Боже да се сблъскаме с това нещо, т.е. да бъдем обрани, пострадали и така нататък, и го виждаме от само себе си. Но сега го имаме и като точни цифри. На всеки двама престъпници, трима се измъкват. 14 км от Струма ще се забавят с още 4 месеца. Ето малко информация за пътната мрежа. До година отново тапа ще има на пътя за морето. Добре, че откриха Маказа. Има и други подходи към Гърция. Пускането на 14-километровата отсечка е 2-14-километровата от магистрала Струма. Това са Сандански кулата, се отлага с 4 месеца. Причината е, че трябва да се премести открита инженерна подземна мрежа, която не била отбелязана в проекта. И разбираме от този проект и от това, че трябва да се мести тази подземна мрежа, че в България няма единен подземен кадастър и не може да се предвиди къде има подземни мрежи. Какви сте мрежи? Не мога да разбера от цялата информация. Вероятно, някаква водопреносна мрежа. Та е евентуално юли до година. Бъде открита тая най-малка отсечка. До тогава пътищата в Петришко ще се потрошат тотално, както се оплаква и кмета на града. Превърнали се в нарицателно за скъп енергиен проект Цанков камък, ще започне работа до 2 години. Той ще произвежда ток 13 пъти по-малко от един блок на АЕЦ Козлодуй и там милионите, които се хвърлиха, просто не е истина. Така. Вестник Стандарт. Бежанците ще бъдат посрещнати в манастир. Браво на Чипровската и Лопушанската обители и на Величкия епископ Сиони, викария на Видински митрополит Домитиан. които са предложили безвъзмездна помощ на агенцията за бежанците. Те решават да приемат сирийски бежанци, които са християни. Знаете, голяма част на населението на Сирия е християнско. Става въпрос за 15 човека в единия манастир, 10 в другия. Но делото е богоугодно и било подкрепено от местни бизнесмени, които дали пари. За разлика от сирийски граждани в България, които държат тук в банки очевидно десетки милиони евра, българите помагат. Снимка на извадения Коста Конкордия. Злополучния лайнер възкръсна от дълбините на морето след година и половина. Забележете, той дори щял да вози отново туристи след основен ремонт. Това е в проекта за възстановяването му. Аз лично, ако тръгна на круиз, внимателно ще проверя на какъв кораб се вози. Ако този е възстановения Коста Конкордия, няма да му стъпим. Така че не знам на какво разчитат собствениците. Вероятно ще му сменят името и така нататък. Всъщност корабът нищо не е виновен. Капитанът е виновен, но все пак. Обзор пристава на Варна. Историята за това, че Обзор иска да стане варненска, част от варненска община. Какво друго? Поглеждам последна страница и не виждам нищо интересно. 24 часа съобщават за подслушване, ако чутото не става за доказателство. Това е интересна тема. На фона на новината от тази нощ, че редица нива на американските съдилища са постановили за законно подслушването и събирането на данни от телефоните на гражданите на Америка. Най-голямата демокрация на света е това. За България какво става сега? Хората, които са подслушвани и следени, трябва да бъдат информирани, дори да не са обвиняеми. И СРС-тата да не са довели до дело в съда. Тази идея коментират обвинителите в страната, става ясно от отчетен доклад за дейността на касационната прокуратура. Препоръката гражданите да бъдат осведомявани за използваните срещу тях бръмбари е отправена в много съдебни решения на Евросъда за правата на човека в Страсбург. За да стане факт идеята обаче трябва да се промени закона за СРС. Според него сега дали са подслушвани узнават само тези, които са разследвани и стават обвиняеми. Не смисля, че е справедливо. Ако нещо ви слушат ченгетата или дансаджи или каквито и да е други служби, да бъдете информирани. Само че за какво ще ви слушат, като бъдете информирани? Може би ако завърши разследването и няма обвинение срещу вас, тогава да ви информират. Да, това е най-правилното, разбира се. Опашка се изви пред Националната художествена галерия и с основание. Хората искат да видят Рафаело безплатно. Картината на Рафаело е Света Екатерина Александрийска. Безплатно беше за на София и хората оценяват високото художествено изкуство и се наредиха на опашка за Рафаело. Аз съм гледал Рафаело на живо в Болония. Без опашка. Бехме трима човека в музея. Между другото има редовни полети на Уизер до Болония, по който мога да идете да гледате Рафаело и там. И то не е скъп. Доналд Съдърланд ще снима телевизионен сериал в България заедно с Кери Ан Мос. Това е прекрасната дама от Матрицата, ако си я спомните. Crossing Lines се казва сериала, който се снима в България от NBC. В момента се снима втория сезон с Доналд Съдърланд. Той няма да е в София, но пък ще дойде Кери Ан Мос, ирландският актьор Тор Рей Стивенсън и така нататък. Готино. Бившата жена на Андрей роди син. Даниела Яков, бившата съпруга на Андрей Арнудов, роди момченце на име Нестор вчера в 12.30. Мъжен е за актьор в Сърбия, Стефан Бузурович. Даниела Яков, трябва да признае, беше едно така свежия полък в българския телевизионен ефир. Но така е, за живота не се разбраха с Андрей и сега тя си родила момче от друг мъж. Това е на по-клюкарската страница, или да кажем оживление на 24 часа на края. Вестник Преса. Глобиха лекар, пратил болни деца на скенер. Глоба от 1500 лева отнесе лекар, защото надвишил лимита си за високо специализирани изследвания, пращайки на скенер деца със съмнение за рак. Санкционираха ме, защото съм пратил децата на изследвания за костите и млад мъж с кожен тумор на скенер, каза за преса хирурга Зарков. Направленията за безплатни прегледи при специализъм, мамограф, резонанс, биопсии, картина са изчерпани в цялата страна, алармираха джипите. От каста увериха, че имат готовност да отпуснат допълнителни талони. Нямало направление, човек е ги пратил на изследване и го глобили. Кутия. Теглим външен заем чрез Германия. Информация от вестник Преса. Отново от първа страница. България ще тегли външен заем чрез Германия. Научи Преса. Държавата планира да пласира 360 милиона евро под формата на облигации, имитирани през германски банки. Новаторският подход се предприема заради краткия срок за подготвяне на процедурата. И тая финансова информация на страница 11. Прочетете, коментирайте, запознайте се, хора с икономическо образование, какво значи това, че ще теглим външен заем чрез Германия. Висшият съдебен съвет поиска 543 милиона бюджет за до година. Това е 110 милиона лева повече от сегашния. Това основно прави Висшият съдебен съвет, Министерство на правосъдието и прокуратурата. Всяка година да искат по-висок бюджет за следващата и го получават, оставете друго. И после се налага да си прераздават там 14, 15, 18 заплати и да си купуват кламери с тонове, с които да залеят цяла Сирия, например. И така нататък. Но това е независимата българска съдебна система и се дава. Давай се. Ботев създаде база за шампиони на страница 35 във вестник Преса. Избира се и другите вестници, но тук виждам доста по-така хубави големи снимки. Най-стария футболен клуб у нас се здоби с най-модерната база. Така, носител на златната буква Георги Славков коментира съоръжението в Коматево. За 15 месеца беше изградено, за 10 милиона лева, 5 игрища, луксозна хотелска база, административна сграда и така нататък. Такова нещо няма в България, освен в Измит, в Турция, казва Георги Славков. Стария стадион в Коматево е взет на концесия от Ботев. Христо Ботев в центъра на Пловдив се използва само за официални матчове. Игрищата са 5. Школата от детско-юношеската до мъжете ще бъде там. Георги Славков ще управлява новата база. Предстои мащабен ремонт на стадиона край бирената фабрика. Плановете са той да е от четвърта категория, което по критериите на УЕФА ще му дава възможност да домакинства на шампионски матчове. От шампионската лига. Луканович остава до зимата. Малко спортни новини. За шампионска лига по-късно. Вестник сега. ГЕРБ ще осигури половин година спокойствие на кабинета, като внесе вота на недоверие и той не мине. След това, знаете, няма право по конституция да внася половин година вот на недоверие. Особено както сега го внася за цялостна политика. Това значи, че губи възможността да внася по други теми. Тоест по конкретна тема, да кажем, за провал в политиката по сигурността на гражданите, да кажем. Така, прокуратурата отчета, че МВР работи все по-зле, вече ви разказах. 2/3 от кражбите не се разкриват, гражданите вече не се оплакват за домашни обири. Престъпник да си в България. Мечта. Толкова. Отпрех да напечата, че не че ми омръзна, не мисля, че те повече гадости. Затова прекрасната музикална схема от 50-те и 60-те години ще ви вдигне настроението. Някой ще приспи, други ще се буди, но така е в живота, не всичко може да се хареса на всички. Новините в 7 от 5 царска.